Слухайте далі заголовків.
Далі заголовків.
Холодний аналіз головних подій тижня
на громадському радіо.
Росіяни нервово трусяться перед парадом у Москві, а Зеленський не рекомендує його відвідувати.
Це програма «Далі заголовків» на громадському радіо. Розпочала її Вікторія Єрмолаєва. Мене звати Влад Бундаш. А сьогодні говоримо із політологом Олегом Саакяном. Олеже, привіт, раді бачити.
Ради бачити. Вітаю і вітаю наших слухачів, слухачок, глядачів, глядачок, підглядачів. Ті, хто, можливо, це робить, не ставлячи вподобайки, не підписуючись на громадське радіо.
Одразу поставте авансом, будь ласка, тому що розмова дуже цікава. Ми записуємо це в день пам'яті 8 травня, в той день, коли наші сусіди, вороги і люди, які вважають, що вони можуть вирішувати судьби цілих націй, у них свято, вони готуються до параду. Але чи пригадуєте ви, щоб аж так сильно колись у Москві перед парадом трусились, переживали і загалом місця собі не знаходили, щоб добре він пройшов? Бо страшно дуже, що Україна нападе.
Я думаю, що пісня «Этот праздник со слезами на глазах», «Порохом пропах», вона набуває дещо інакшого значення і вже наближається до того, щоб її в Росії заборонили. Бо асоціації тепер з нею можуть бути зовсім не про Другу світову війну, і про сльози, і про порох, і про все інше. Бо дуже цікавий момент з цим парадом в Росії. Ну, перш за все, потрібно розуміти значення самого параду для Росії. Це сакральне дійство. Це акт реініціації режиму кожен рік. Саме тому перемир'я їм не потрібно було, наприклад, на Різдво чи на Новий рік. Саме тому всі інші свята є календарно прохідними. Але День Побєди, ну це ж акт просто волі режиму до існування і його легітимності. Бо «Русський мір», що це таке? Це три кити, якщо все дуже просто звести до конструкції. Це культ насилля, це ідея виключності, побудована на культурі, велика культура, а інші там культури, не знаю, поменше, мабуть, не знаю, літрами, градусами, чи чим вони їх виміряють, інші культури. Але це означає, що існують якісь великі культури, а якісь невеликі. І росіяни це визначають. І третє – це маленька людина, яка нічого не вирішує, якій ніхто нічого не повідомляє, і вона ні за що не несе відповідальності. А це оплот руского міра, або рашизму, або російського фашизму, там Салтыкова-Щедрина, можемо дійти, він називав це квасним патріотизмом, на яких оця от таємниця руської душі будується. І 9 травня – це ідеальний акт. І воно зрежисовано таким чином, і створювалось таким чином, чому воно було реанімовано, власне, як стрижнева подія для путінського режиму, бо вона про насилля і силу. Ми переможці, значить, ми силою маємо право нав'язувати волю іншим. І це легітимується великою участю інших гостей, всіх інших. Ми от силою навели порядок, і це нам дозволяє тепер бути жандармом. Це про виключність, бо всі інші їдуть в Москву. Перемогла Москва. Хто там? Вірменія, Україна, там, Білорусь, всі інші. Що там взагалі про британців, Сполучені Штати взагалі мови не може бути, бо побіда тільки одна. І ясно, що про маленьку людину. Вони йдуть собі коробочки, потім на фронт український фарш перетворюється. Ну, тобто, всі ходять строєм, однаково виглядають, ніхто ніякого слова не скаже кривого. Тобто, все ідеально для путінського режиму. І от цей парад перемоги відбувається для Росії
край геть
цікавим чином. По-перше, це парад без перемоги, парад без будь-яких успіхів, парад без будь-якого позитивного контексту, який відбувається як парад параної страху.
Чи без техніки.
Він, техніку, до речі, покажуть по відео з фронту і так далі. Але сама Красна площа буде виглядати геть по-сироцьки в цей момент. І цей парад фактично замість реініціації режиму і демонстрації всього цього, він буде демонстрацією страху і параної. Як персональної Путіна, так і суспільства. Але не провести його не можна, тому що якщо не провести, то це мовчання буде ще гучнішим, ніж навіть погані слова, які будуть сказані. Бо якщо його відмінити, то все. Можна сказати, що одразу, я собі уявляю одразу статті в медіа про те, що Аванга предрекла це. А в календарі майя було сказано, що коли парад не буде проведено, то це означає, що Росія розсипеться. Або там, не знаю, Антихріст прийде і так далі, десь в апокаліпсисі, який не читали 99,9% росіян, написано. Тому ясно, що їм не можна його не проводити. Але й проводити шкідливо. І тому зараз цей парад буде замилюватись всіляко додатковими інфоприводами. І потрібно тут визнати, фактично вже доконану річ, у Путіна є свої сильні сторони. Ясно, що недооцінювати його не можна. І одна з сильних сторін – це вміння грати поганими картами, як сказав би Дональд Фредович. Путін завжди вмів слабкість перетворювати в актив. Так, за рахунок спалювання стратегічного ресурсу, так, спалювання завтрашнього дня буквально, для того, щоб сьогодні викрути ситуацію. Але він вміє комбінувати. І з парадом він зробив рівно це. Перше, закинув ідею перемир'я, яку на Трампа і, відповідно, Україну в дурному світлі виставити. Це Україна відбила одразу своєю ініціативою. По-друге, він таким чином продемонстрував слабкість Трампа, бо він Трампу цей пас, а Трамп не може примусити Україну, не може Європу, не може нікого. І бачимо, що Трамп взагалі дистанціювався, не став навіть брати на себе відповідальність, що дуже показово. Це перший раз, коли Росія заявляє о перемир'ї, а Трамп взагалі відмовчується. Таке враження, що Трампу про це ніхто не казав. Ми про це знаємо тільки з медіа, по суті.
Не взяв слухавку від Путіна.
Ну, послухав і зробив вигляд, що він не зрозумів. Перекладач в цей момент, не знаю, висікувався в хустинку і не переклав йому. І третій момент. Путін це використовує для укріплення своїх рядів позаду нього, де почало все шататися, хитатися в різні боки. І він каже, дивіться, бачите, Трамп нічого не вирішує. Ви кажете тут, що треба було приймати пропозицію Трампа, от, а не підіймати ставки і так далі. Так нас би, відкриваємо лапки, надулі би, може сказати Путін, в черговий раз. Бо Трамп і не готовий це виконувати, і Трамп не може примусити ні європейців, ні України. От дивіться, бачите, він слабкий. І провокує на те, щоб Україна вдарила по параду. Навіщо? Бо удар України по параду дасть імпульс адреналіна для путінського режиму. Образ слабкості, він вже є. Образ того, що Путін не може захистити після Туапсе, Туапсе має ефект приблизно такий самий, як Чорнобиль для Радянського Союзу. При тому, що співмірність катастроф взагалі і близько ні, але і сьогоднішня Росія – це така собі, не знаю, підробка на Радянський Союз Аліекспрес. Відповідно, і з точки зору впливу на режим, Туапсе можна порівнювати. Воно створило відчуття небезпеки і відчуття того, що влада не контролює ситуацію навіть в найрайськішому містечку Росії, де завжди асоціювалося все з морем, красою, чудово, і жити в Туапсе – це ледь не Бога за бороду спіймати. І перетворити все це в нафту від душі, все чорне, горить, і люди тікають – це в російській свідомості. Так, а що тоді далі, якщо Україна може безкарно 4 рази, а Путін робить вигляд, що нічого не трапилося, а губернатор через 2 тижні приїжджає тільки туди. Тому на цьому тлі парадом, навіть якщо там прожужжать наші дрони, ну, буде підтверджено лише, але ніякого. Але що Путін може зробити? Сказати, а для мобілізації це може використати з тим, що на святое позарились. А от це українці при підтримці, британці, всіх інших, розвідання американських. Ну, як завжди, це ж не ми. Ми ж слабкі, маємо бути. Читаємо Умберто Еко, 10 ознак фашизму. Там завжди у всіх фашизмів є одна спільна історія. Вони завжди ворога демонізують, що він дуже сильний, і при цьому ж його зневажають і кажуть, що однією лівою з ним впораються. І це має йти завжди в пакеті для того, щоб вганяти в ступор людську психіку. Тільки так працює ідеологія. І от повертаючись до самого параду, куди сильніше з боку України було би, це в цей день спалити все навколо Москви. От всюди, звідки вони забрали ППО, щоб прилетіло з України НПЗ, склади тощо, масовано. Всюди в Росії тривога, і тільки в Москві її немає. І знову, Москва окремо живе, Путін для себе ППО поставив, Путін себе прикрив, свою дубцю, а вся Росія от саме в тому місці, яке він прикрив собі. Раз. Два. На цьому тлі Україна виходить, каже, ми з поваги до Дональда Фредовича дозволили Путіну провести парад.
От такі
і козирі. Це найкраще, що можна зробити з режимом, який є кічиться і пижиться, що він сильний, але при цьому демонструє, що він вже слабкий, сказати, ой, воно із сил навіть не вартувало. Ми вам дозволили. З Києва дозволили Москві провести парад. Ну, раз вам так сильно хочеться, бо Фредович попросив. І третій важливий момент, як на мене, пов'язаний з парадом, який недооцінюють. Взагалі, парад був придуманий, таке враження, що виключно для України, для російсько-української війни. Або якщо б його не було придумано, нам би потрібно було б його вигадати. Немає жодного іншого можливості, жодного іншого інструменту для настільки точного зважування балансу сил в російсько-українській війні щорічного і наочного з визнанням самими росіянами. Беремо, просто ставимо в кадрі картинку парад 26, 25, 24, 23, 22 рік, ну, можна хоч до 90-х дійти, в принципі. І ми можемо отримати повний зріз, як боксери перед битвою зважуються. І ми там побачимо Росію і Україну, яка весь час на цьому параді присутня контекстом. І парад, який він, як відбувається, з чим, багато техніки, мало техніки, які промови відбуваються, хто присутній, скільки лідерів присутні і так далі. Все це є універсальним мірилом ваги Росії і від зворотнього ваги України, бо це дуже перетікаючи на сьогоднішній день шальки терезів. І тому і цьогорічний парад, він унаочнить реальний баланс сил Росії і України, навіть без прямої участі наших сил на параді. Хоча з потенційною можливістю нас 2000-х росіяни на паради ці затягували і запрошували. Ну, ми почули, прийняли запрошення в 26-му році прийняти участь в параді. Але є один нюанс. І подивимося, яке рішення буде прийнято ставку Верховного командувача, тому що зрозуміло, що воно буде прийматися буквально, мабуть, сьогодні. Я думаю, що всі плани різних сценаріїв, як удару українським дроном по Москві, так і відсутність такого удару, ударів по іншим об'єктам, так і можливих інших асиметричних кроків. Пам'ятаємо, пан Малюк казав, в нього ще є, окрім паутіни, різні операції в розробці. Тому можуть бути різні варіанти. І явно все це буде прийматися буквально в останній момент, який з планів А, Б, С, Д буде запускатися в роботу. В будь-якому разі, сама тривожність в Росії відносно параду, що їм приходиться його опосередковано узгоджувати з Україною, і яким він пройде, і чи пройде він взагалі, залежить від волі України, бо це і є ключовим і головним індикатором і показником, як змінилася російсько-українська війна. Ще навіть рік тому вони не могли собі уявити подібного. А цьогоріч їм приходиться сакральне дійство своє підпорядковувати українським планам дій і волі українського народу, на яку спирається українська влада, що хоче побачити українське суспільство. От, глядачі цього параду, ми з вами замовники того, яка там буде режисура.
От я казала, що буде цікаво, тому чекаємо на ваші вподобайки, канал Громадського радіо, канал Олега Саакяна. Будь ласка, підтримуйте якісну аналітику.
Знаєш, мені здається, що ця трусливість, яку ми зараз бачимо у росіян, це якраз ще підтвердження того факту про сті козрі, про які дуже багато говорять, що найкращі козрі для України, я постійно це повторюю, це те, що роблять Збройні Сили України, наші сили оборони і ось ті масовані удари вглиб території. Але ще один цікавий факт, який я також помітив, минулого року на параді в Москві був присутній Сі Цзіньпінь. Цього року його не буде. Та й загалом, навіть якщо глянути на список запрошених глав держав, хто приїде в Москву 9 травня. Точно я бачив, що буде президент Лаосу, там буде президент Малайзії, і ще поки не зрозуміло, чи точно безпосередньо буде присутній Фіцо.
Так? Сказав, прем'єр? Що не буде. Він приїде в Москву, поговорить з Путіним, а на сам парад не піде. Ну, показово теж.
Отож, а оце показово. Щодо того, що найменше, все менше людей, все менше представників держав приїжджають на парад. Це ж також про ось це обмеження Росії, що вона втрачає певні вертикалі влади на ті країни, які були до неї дотичні.
Ну, безперечно, тут одразу декілька контекстів. По-перше, токсичність Росії загальнопланетарна. По-друге, вага геополітична Росії, привабливість. По-третє, її впливи серед ще вчорашніх залежних від неї країн навколо неї. Ну, ні Азербайджану, ні Вірменії, ні Грузії, нікого не буде там, де вона ще зберігає певні елементи впливу. України, Молдови, не знаю, Казахстану, тощо не буде країн, де вже цих впливів нема, або вони вкрай малі, там, де країни суверенно балансують, як, наприклад, Казахстан, маючи ще залежності російські, але вже збалансувавши їх, або Молдова і Україна, де їх взагалі немає вже, або вони по інерції якихось там фантомними болями тільки існують. Парад – це от буквально іспит щорічний, який здає путінський режим. І завжди його здавав добре, на хорошу оцінку, демонструючи свою силу. А зараз вони вже зі старту розуміють, що і смахлівать, іспит неможливо, і здати його неможливо. Вони його в будь-якому разі провалять, цю річ. З приводу участі, то там 4 лідери зазначаються, із яких лідерами країн є в реальності півтора. Там Осетію навіть вони докинули. Тобто вже намагаються ну просто витягувати, чого можна. У мене є для них безкоштовна політтехнологічна порада. Можна взяти і виключити так звані ДНР ЛНР зі складу на час параду, запросити цих двох гавріків туди, буде 6 лідерів, а потім після параду одразу знову приєднати.
Хороша ідея. Я теж про це подумала, до речі, що вони не здогадались. Бункерний дідо дуже стурбований тим, що може статись державний переворот, про це пише CNN цього тижня, за участі колишнього міністра оборони та нинішнього секретаря Радбезу Сергія Шойгу. І також Путін переживає, що може статися замах на його життя за допомогою безпілотників з боку не України, а російських еліт. Що ж там відбувається всередині тієї країни? А чи і як взагалі він зможе вилізти з бункера і відвідати цей парад? Чи знову побачимо якогось чергового двійника, трійника Путіна на цьому параді?
Подовжувача. Але... Ну, перш за все, з приводу переворотів, його чекають переворот, коли його чорти будуть на тому світі смажити під крики «Перевертай, діда, вже підгорає», тоді будуть перевертати. А наразі його може чекати класичний російський палацовий заколот, коли просто частина еліти розуміє, що він стає загрозою для їх виживання. І російське суспільство, воно ніколи в Росії народ, суспільство навіть там не назвеш. Глеб Павловський максимум до чого довів, створюючи путінський режим, суб'єктність російського населення, і сам це обізвав правильним терміном, придумавши його, населенці. Оце максимум до чого населення було до населенця, але ще навіть до народу не наблизилось, не говорячи там вже про націю, суб'єкти і так далі. Тому в них історію завжди писали еліти. Суспільство, бунти, глупі і безпощадні російські, вони завжди були інструментом в руках еліт. І взагалі ця російська школа, навіть якщо ми політологічну школу візьмемо російську, дослідимо, вона будується, перш за все, на елітаристських підходах, і в них суб'єктні суспільства заперечуються як факт. Тобто вони і до інших аналізу підходять, заперечуючи суб'єктність суспільств, вважаючи, що волю суспільства артикулюють виключно еліти, і якщо суспільство збунтувалося, це означає, що еліти провалилися або контреліти виросли, які сформували ці думки. Але суспільство, воно не має своєї волі, воно просто підкорюється волі еліт. І тому і Путін боїться не народу. Путін боїться елітарного заколоту. Тому і дійсно в Росії всі навіть революції, так звані, вони носили все одно елітарний характер. Це не були бунт знизу. Це було підбурювання мас і використання їх частиною еліт для внутрішньої своєї боротьби. І Путіна чекає, скоріш за все, це коли просто або табакерка, або шалик. Там є купа своїх прикладів, як це відбувалося зазвичай в Росії. І іншого транзиту влади там особливо не побачиш. Звісно, у Путіна був варіант призначити наступника ще раніше. І, наприклад, це б, до речі, дозволяло би путінському режиму існувати. Один з моментів, який створив напруження свого часу навколо Суркова, це якраз було, коли він почав розповідати про те, що путінізм переживе навіть Путіна і що потрібно його формувати. Бо Сурков розумів, що фізична вразливість Путіна і психологічна, і фізична, і фізіологічна, вона є вразливістю для самого режиму. І, відповідно, треба режим убезпечити від Путіна, і таким чином тоді Путіна від режиму. Тоді вбивати Путіна немає сенсу, бо він не є ключовою загрозою для режиму у випадку, якщо існує екзистенційна загроза. Але ж як же ж при живому царі такого ж не може бути? І, наприклад, аятоли зробили це. А зробили би ще раніше, можливо, Верховного Аятолу би вбивати не треба було б. А направду, навіть в цій ситуації, і в ефірі, по-моєму, навіть Громадського я про це казав, що як тільки вбили Аятолу, я в той же день сказав, що це означає, що Сполучені Штати не розуміють, що роблять. Вони зробили фатальну помилку, після якої варіанту перемогти в цій війні нема. Війні нема. Тому що режим їх принципово децентралізований, вони готувалися до того, що в них є вся вертикаль замінників і підмінників до п'ятого коліна для того, щоб одразу в стрій ставали. Це релігійний, реально релігійний режим. І тоді порівнював з Росією. А от в Росії навпаки. Будь-яка гра в наступника Путіним, це було зрізання будь-кого, хто хоче, щоб запустити тараканні біга, а потім всіх прихлопнуть, прорядити. Бо для Путіна виникнення будь-якого наступника в його розумінні і в розумінні путінського режиму, це означає, що значить царя таки придушать, бо вже є наступник. І це вразливість режиму, в якій і зараз пастці він знаходиться, де і без Путіна режим вижити не може. І з Путіним режим іде на дно. Тому їх чекає деструкція цього режиму. Він не зможе так, як в Ірані, наприклад, раз і переключитися. Він не зможе від лідера рухатись цей режим, тому що він перестав бути авторитарним. Він став тоталітарним. Вони докручують гайки тоталітарності. Воно, правда, відклеюється. Ну, знову ж таки, повторюю, це сьогоднішня Росія, це Радянський Союз з Аліекспрес. Ну, тобто, по формі повторення, а по суті, це ганебний покруч на Радянський Союз. І ні ідеологічно, ні ресурсно. Вони спотикнулися зараз об Телеграм.
Угу.
Ну, не можете нічого з цим зробити. Покоління ціле, альфа, ну, коротше, молодь нинішня, воно ж ідеальне було би для путінського авторитарного режиму. Що таке авторитарний режим суспільства? Яка роль суспільства в ньому? Не лізти в політику. Держава не лізе в особисте життя, а ви не лізте в політику. Ми займаємось політикою, а ви каперсайтеся особистим життям, ми вам даємо пайку. Все. А в авторитарному режимові, коли питають, за кого будеш на вибори голосувати, людина відповідає, та я взагалі на них доводжу. А та хто нам дасть там щось вирішувати? Ти думаєш, що це от тобі хтось, твою волю і так далі. Вони самі порахують, і все одно нема сенсу тим займатися. Оце про авторитарний режим. І це ідеально. І оце покоління молоде, воно було би просто ідеальним для будь-якого авторитарного режиму. І це той виклик, з яким зараз стикається весь світ, і ми, Україна, також стикнемося. А в нас вже падають зараз рейтинги підтримки євроінтеграції, саме за рахунок молоді, тому що вона просто апатична. Але в тоталітарному режимові потрібен активний комсомолець, потрібна активна людина. Коли питають, так за кого на вибори вже голосувати? Ця людина вже йде стучати, бо такого питання бути не може, як за кого голосувати? Ти що, не знаєш, за кого треба голосувати? Ти усамнився в цьому? Така людина має активно декламувати підтримку режиму і, вистрибуючи зі штанів, ще раніше, ніж поставили питання, на нього відповідати. А якщо інакше, то значить, щось з тобою не так, ти якийсь інакодумець. А от це покоління і цей час, він не сприяє подібному. А путінський режим залишився в архаїчній моделі. І тому там декілька розривів. Поколіневий розрив, технологічний розрив, який ми спостерігаємо, розрив внутрішньоелітарний через брак ресурсів, які кормова база скрутилася. І оці статті, які виникають з приводу того, що Путін боїться Шойгу тощо, я, чесно скажу, я мало вірю от реально в такий вид розрішення ситуації і страху саме з приводу Шойгу. Але це ж вже боротьба за параною лідера. Це вже вплив на Путіна і боротьба еліт навколо нього за того, на кого впаде око государєве з його параноєю, кого втопку відпустять, а хто займе його позицію, статуси, його грошові потоки. На початках російсько-української війни периметр, мається на 14-й рік, хаосу для Росії був витіснений за території, і вони боялися кольорових революцій в буферах. 22-й рік це вже схлопнулось до кордонів Росії і витіснення внутрішнього напруження на периферію прикордоння власного і сусідні країни. Далі ми могли спостерігати, як це коло звужувалося, і умовний Марков, коли в інагенти потрапив, пам'ятаєте, їх пропагандиста топово інагентом оголосили, це вже означає, що до судового кільця дійшло. Вони почали гристися в межах судового кільця, і експорт хаосу вже працював не за кордон, а от туди, хоча б за Москвою викинути, а звідтиля він ломився в садове кільце. Зараз те, що ми спостерігаємо, коло звузилось до стін Кремля. Починають гристися всередині Кремля і викидати за стіни Кремля, намагаючись хоча б там цей хаос утримати. А от самі Росії, що там, в Туапсе палає або в Пензі? Бог з ним, тут своїх проблем достатньо. Вже вам зараз можуть відповісти з різних веж Кремля. Їх вже то навіть особливо не непокоїть, бо гострота проблеми всередині значно більша.
Дуже пасувало б на Червоній площі, чи як правильно казати, на Красній площі?
Красній, мабуть.
На Красній площі антидронова сітка завтра над парадом, наприклад. До речі, про те, що у Путіна параноя, з цієї ж статті CNN, там дуже багато можна цікавих деталей знайти, про те, що він настільки вже змінив правила своєї безпеки і їх якось жорсткіше зробив. Там фотограф, який працює з ним, чи може теоретично його фотографувати, не має права їздити громадським транспортом. Угу. Ну, наприклад. Тобто там вже абсурд такого рівня неймовірного. Що,
скоро для контролю парламенту, там цих навколо знадобиться інститут євнухів, і вони згадають про давню російську традицію секти скопців. Це делегують безпосередньо Гундяєву Кирилу, і будемо довго спостерігати за цим цирком на болотах.
Знаєш, закінчуючи теми російських еліт, зокрема, навіть газета The Washington Post писала цього тижня, що ситуація справді загострюється. Вони писали, що посилилось протистояння між адміністрацією безпосередньо диктатора Путіна, якого очолює Сергій Кирієнко, і безпосередньо силовими структурами, зокрема ФСБ. Але коли ми говоримо про російські еліти, давай розберемося, а що це за еліти? Тому що, мені здається, там не тільки олігархи, про яких так багато говорять, це й інші державні, зокрема, силові структури. Який вони вплив мають безпосередньо на Путіна?
Олігархів в Росії не існує.
О!
Ні, синку, це вигадка. Да? Причому вигадка доволі технологічна і вірна. Тому що олігарх це суб'єкт. І частина аналітиків західних, підходячи до аналізу російської моделі, вони її сприймають спотворено і інакше, ніж вона є насправді. Бо для них створена ця фасадна система олігархата. Дерипаска щось вирішує. Який-небудь Абрамович, там, Усманов і так далі. Направду, що вони вирішують? Хто такий олігарх? Олігарх – це людина, яка має статки, має медійні впливи і має політичні активи, за рахунок яких вона вибудовує систему збагачення на державі. Тобто, це суб'єктна людина, яка збагачується за рахунок політики, а вона це може робити тільки, коли вона має політичні впливи і має медійний ресурс для того, щоб це робити. Ну, а там трудові колективи, сфери і так далі різні. Хто такий російський олігарх? Беремо там Дерипаску, Усманова, неважливо кого. Має вплив на політику? Ні. Є об'єктом впливу політики. Має медіаресурс для формування спільної думки? Ні. Державні медіа. Має гроші. Правда. А звідки мають гроші? А з того, що їм були вірені певні державні монополії, певні доступи. Тобі газу частинку, тобі другу частинку газу, тобі експорт добрив калійних, тобі металургію віддамо, а тобі регіони, там, Якутію віддамо, тощо. І це визначає режим, який будується на спецслужбах. І на боротьбі ВЕШ, де Путін для того, щоб ФСБ одне не зіжрало, тому що він сам звідтіля прийшов, вибудував змагання декількох спецслужб. Плюс для себе ще ФСО сформував фактично дублюючу абсолютно спецслужбу з навіть своєю міні-армією. З усім, усією вертикалю, щоб збалансувати і ФСБ, і СВР російську, і їх ГРУ тощо. Там ще нижче йде силовий блок поліцейський, який окремо виведений, плюс перехресно спеціально для того, щоб чи слідчий комітет контролювати і так далі. Росія – це країна, яка побудована на квадратно-гніздовому методі розміщення силових гарнізонів. От завтра у Франції зникає поліція, зникають спецслужби тощо. Що відбувається? Бардак на вулицях. Палять баки, грабують банки і так далі. Але країна не розповзається. Що відбувається завтра в Росії? Зникає поліція, ФСБ і всі інші. Країна просто фрагментується в різні боки. Вона розповзається шматами, а атономізується і автономізується бандустанами. Це на чому тримається. А олігархи їх, так звані в лапках, це менеджери, яких поставили керувати активами, виконуючи чітко обмежену кількість функцій. Керувати ними, розвивати, відлістувати гроші в режим всередину, інвестувати ці гроші в проекти, які необхідні державі, пріоритетно, не питаючи навіщо, забезпечуючи чорну касу за кордоном для того, щоб проводити активні заходи спецоперації, диверсії, для того, щоб за кордоном підкуповувати різних політиків, то, щоб вводити в наглядові ради на зарплати, за кордоном просто чемоданами гроші заносити. Це не олігархи. Тому що відбувається? Відбувається напруження не по лінії олігархів, а по лінії гаманців спецслужб. А напруження реальне між спецслужбами, між вежами Кремля. Кирієнка, який за внутрішній блок відповідає, з силовиків декілька груп, які відповідають. А оці от гаманці, вони лише є зовнішнім відображенням, зовнішнім контуром, фасадом цього. Бо вони просто гаманці, вони головні бухгалтери в общаках певних груп. І тут є показовий момент оцієї от картки незгоди, яку викатила ціла низка груп. Це коли Путін звернувся до оцих всіх багатіїв, да, скинутися грішми. Бо в дірка в бюджеті. І тільки один з них сказав, я мільярд даю. А далі ми чули, що той, що скидався? Ні. Бо ніхто не скидався. Бо з цього би зробили максимальний піар всередині і для самого Путіна, що от бізнес скинувся. І самі вони би це виставляли би. Або якщо вже скинулися, то всі негативи для них потрапляння під санкції, під все інше буде 100%, але треба принаймні всередині з цього зробити для себе актив політичний. Але всі вежі відкинули цей варіант і сказали ні. Ніхто грошей не буде скидатися. Бо ми тут колективи трудові утримуємо, бо ми тут регіони цілі, бо ми тут на СВО забезпечимо і так далі. Ми і так в мінусах, бо значна частина виробництва російського знаходиться в мінусах. Вона збиткова. Вона існує тільки за рахунок у цього вимивання грошей, які йшли в кишені, які приходиться частково повертати всередину за рахунок зниження статків олігархів. Там тільки експорт добрив. Єдина сфера, яка на сьогоднішній день просто ледь не російський стартап, там просто зашкалюючі доходи. А всі інші сфери, вони пішли в збиток, починаючи від КАМАЗа, Газпрома і завершуючи РЖД і всякими іншими поменше компаніями, навіть девелоперськими а-ля самольот найбільшого забудовника російського, який звертався по до бюджетування їх з державного бюджету російського, бо докерувалися до дірки в декілька мільярдів доларів розриву бухгалтерського.
Прекрасно. Маленький середній бізнес теж потерпають. В мережі можна зустріти відео ще, кому дозволено їх було опублікувати. Може, хтось вже за це і сидить у в'язниці, ми не знаємо. Але порожні торгові центри в супермаркетах, мало продуктів. Не всюди, звісно, на місцях. В Москві такого явно немає. Але в торгових центрах просто закриваються магазини з одягом, там, з якимись ще речима, тому що люди не вигрібають цей бізнес в нинішніх умовах. Ми зараз будемо говорити ще й про внутрішні наші проблеми. Їх, на жаль, теж достатньо. Перед цим, будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо, підпишіться на канал Олега Саакяна, воно того вартує. Ну і ставайте частиною нашої спільноти, тому що для вас буде опубліковано окремий уривок цієї розмови. Отже, наші внутрішні проблеми. По-перше, Цивільний кодекс. По-друге, нові плівки Міндіча, які також сколихнули суспільство, соціальні мережі в черговий раз. І коли я намагаюся аналізувати все, що відбувається на вищих щаблях нашої української влади, то єдине питання, яке приходить в голову, та як так, ну чого, ну навіщо? І це перше питання, яке стосується Цивільного кодексу і рішення депутатів, які майже одностайно проголосували в першому читанні за його прийняття. Документ, над яким працювали 9 років, так, якщо я не помиляюсь.
7, по-моєму, чи 9.
7 чи 9, можете собі уявити.
Баба не дочула, 7 чи 9.
І тепер це 800 сторінок маячні. Чого? Ну як так?
Мені здається, якщо 9 років не працює, то це ще гірше. Бо чимось не тим люди займалися впродовж 9 чи 7 років. Може, їм треба було б займатися чимось кращим. Може, вони взагалі щось не те в житті обрали. Якщо в них через стільки років роботи виходить щось подібне на це, ну, це явно привід для задуматися ним над своєю діяльністю. З приводу самого цього кодексу, я вам чесно скажу, я всі 800 сторінок, 830 я не читав.
Я впевнений, що з депутатів теж ніхто не читав.
Я тут скажу, що давайте залишимо в описі посилання на розмову Максима Буткевича в програмі «Я чую інших», яка так і називається «Що не так з Цивільним кодексом?». Там правозахисники по всіх пунктах дуже конкретно і без зайвої води розказують, що не так. Варто подивитись, щоб бути в контексті, якщо ви ще ні, ми не будемо всі 800 сторінок теж обговорювати, але в загальних рисах хочеться сказати, що це крок назад у минуле, крок назад у розвиток, це виклики до прав людини, прав жінок, прав дітей, виборного права, договірного права, там все, що завгодно.
Там не просто все, що завгодно. Ну, тобто, я взагалі давно не зустрічав настільки цілісний документ. От настільки комплексний і цілісний документ, бо цілісність, вона ж може бути не тільки знаком плюс. Він абсолютно є неприйнятним. Ні, давайте навіть не так. Він абсолютно є недоброзвичним, цей документ.
Недоброзвичайним, мабуть.
Доброзвичайність.
Вводиться таке поняття.
Добре, давайте так. Я тоді навіть дієслово це роблю. Не по-доброзвичайному з боку держави пропонувати подібний документ, який етично, естетично і посутнісно є абсолютно якимось інфернальним породдям абсолютної маячні. Бо естетично можна написати купу новоязів будь-яких слів, вигадати тощо, але за ними мають стояти певні феномени, певні явища, і суспільство має ними оперувати. Бо інакше можна повністю з вигаданих слів написати кодекс, і нікому не буде зрозуміло взагалі про що він і що це. Раз. Етично. Держава, яка лізе в регулювання сфери моралі і звичаїв, це держава аятол, в кращому випадку. Є не просто так розмежування особистого життя і державного. Є ціла низка інститутів і без держави, які можуть в цій сфері функціонувати. Церква, інститут родини і родинних зв'язків, інститут дружби тощо. Не все в суспільствах регулюється державою і не всюди має бути держава. Держава має бути рівно тією мірою, якою її необхідна її участь. А цивільний кодекс – це взагалі-то кодекс, з яким стикається всі. От з кримінальним не факт, що в житті хтось стикнеться. Комусь пощастило, комусь не пощастило з ним пересіктися в різному статусі агресора, жертви, злочинця, підозрюваного тощо. А з цивільним кодексом всі, бо від моменту народження до моменту смерті людина весь час живе в просторі, який регламентується цивільним кодексом і стикається ледь не щодня з різними феноменами з нього. І він впливає прямим чином. І тут, окрім того, що туди новояз засунули, окрім того, що туди частину норм, якими держава намагається регулювати те, що вона не мала би регулювати, там ще й накидали кучу всякого лобійського і просто непрофільного в цей законопроект, який там і по землі, і по всьому іншому може спотворювати ситуацію. Але ж, ну окей, вирішили нафантазувати. У когось був прихід і галюцинація довжиною 800 сторінок. Вимістили, виписалися. Чи це команда людей навіть виписалася. Ну, після цього має бути процедура парламентська. Ну, якщо це 800 сторінок, якщо цивільний кодекс, якщо це один з ключових кодексів, який впливає на все суспільство, то лічені дні дати на його опрацювання, 9 років працювали, а тут днів не вистачило для того, щоб в парламенті опрацювати його. Навіть деякі міністерства не встигають свої заключення дати. І приймається. В мене питання до депутатів. Вони-то що приймали?
От, це найбільше питання. Ну, вони скажуть, як тоді минулого разу з НАБУ у вересні, коли вони всі масово, майже одностайно, знову ж таки, голосували, що треба забрати незалежність у НАБУ. Вони скажуть, ну, ми не поняли просто. Ну, вичитали, вибачте, ну, не зрозуміли.
Ну, те, що у частини депутатів сил вистачає максимум на 3 сторінки, тому що вони нічого важчого, ніж буквар і складнішого в житті не читали, це зрозуміло. Але таких там, слава Богу, мало. Більша частина депутатів цілком собі грамотні люди. Не всі профільні, не всі відповідають кваліфікаційним вимогам для депутатства, але тим не менш, це точно не безграмотні, точно не дурні люди. Ну, і є, звісно, прошарок депутатів, які абсолютно гідні, і таких там десятки також, яким задоволенням можна потиснути руку і з якими можна піти у розвідку, бо є в нас і хороші, і фахові депутати, і порядні депутати. Так, вони не роблять всієї погоди, бо вони в меншості в парламенті.
Але зрештою, скільки депутатів не проголосувало за цивільний кодекс? Двоє?
Я зараз скажу там точно. Більше не проголосувало. Ну, якщо брати тих, кого не було і так далі, він в 300, по-моєму, чимось голосів був прийнятий.
254.
А, 254 навіть.
Так.
Ну, от,
хто не голосував точно, це Інна Совсун, наскільки я знаю.
Пані Піпа, мені здається, теж так, не голосував. Так. Ну, але так, мабуть, що більше, ніж двоє.
Можна зі слуг подивитися, хто не голосував, тут правильніше, мабуть. Але в цілому, якщо брати парламент, там не тільки слуги голосували, в принципі, десь 150 депутатів плюс-мінус виходить, що не голосували в силу різних причин, хтось з них, можливо, взагалі на роботу давним-давно не приходив і взагалі не голосує. Але різні причини. Повертаючись до суті цього законопроекту, тобто є процедура, яка передбачає роботу до того, роботу в комітетах, правки, перше читання, друге читання, прийняття в цілому. А тут якось така ж хороша річ, кажуть, що ну 9 років було, чи 7 років для того, щоб над нею пропрацювати, щоб всі прийшли і так далі. Вона така впливова, така важлива, доленосна для держави, а чомусь на неї виключно дні дають в парламенті. В нас купа законопроєктів лежить на 2 сторінки місяцями для правок, а тут на 800 сторінок за лічені дні прочитати. Ну, вундеркінди мають бути депутати, не знаю, по 30 сторінок в день вдумливого тексту опрацьовувати для того, щоб в ці дні втиснутися, а якщо ще в один з цих днів в тебе є просто робота твоя ще якась, то тоді треба вже 40 сторінок в день прочитувати або 35. Коротше кажучи, це абсолютно дурня ганебна, якої не мало би бути просто по своєму факту, як по механіці прийняття подібних законопроєктів, так і з точки зору суті, яка там написана. Звісно, є потреби в модернізації Цивільного кодексу в певних частинах. Звісно, і в цьому законопроєкті є певні потрібні речі. Ну, але так змішати кашу, мед і все інше в одному чані, а потім сказати всім наті, їжте і не обляпайтесь, ну, це наскільки ж треба не поважати суспільство і наскільки треба мати чи то лобістський інтерес чомусь це протягувати, не знаю, фінансовий чи якийсь інший статус не тощо, чи потрібно тримати за дурні всіх інших, що вони просто це схавають і не помітять.
Протягує його Стефанчук, спікер Верховної Ради, він головний ініціатор, натхненник цього цивільного кодексу, а це ж як треба було постаратися, щоб одним документом, одним законопроєктом вкурвити ну, майже всіх. І правозахисників, і громадський сектор, і військових, і жіночі організації, і ЛГБТ-спільноту, навіть аграріїв, всіх, правників. Ну, тобто, я не знаю, навіть сфери, яку б не зачіпало те, що там наприймали. Це не те, що котел, це прямо
абсурд. Задача політиків – об'єднувати суспільство.
То цим вони займаються зараз?
Вони просто забувають, що їх задача не тільки об'єднувати суспільство, але і іншими справами займатися, інакше Янукович, приклад, об'єднав суспільство все проти себе. Направду, тут, я думаю, що розрахунок самого старту був на те, що там традиціоналістські форми певні туди зашиті. І з іншого боку збуряться, як завжди, найбільш активна частина населення, тих, кого Цивільний кодекс прямо би стосувався, тобто ЛГБТ-спільнота, феміністичні організації, з іншого боку, навпаки, церковні релігійні організації будуть. І, в принципі, це дасть ефект того, що критикувати Цивільний кодекс, це означає солідаризуватися з ЛГБТ-спільнотою, наприклад, і піти проти церкви. А зрештою туди стільки всього просто от назасовували, що реально першими взагалі не вони, а правозахисники виступили, а далі аграрії. І, по-моєму, на сьогоднішній день вже просто навіть ту ж ЛГБТ-спільноту чи феміністичні організації
тощо,
ніхто не чує і не бачить. Взагалі вони не є локомотивом чи суб'єктом цього процесу. Їх ще прийдеться потім витягувати на світ Божий, щоб почути, а що ж вони скажуть. Бо за загальним хором зараз ніхто нікого не почує і показово. Я навіть не бачив, щоб церкви виступили десь на підтримку. Хоча там це от інститут сім'ї захистити, 6 місяців недорозлучення і все інше. Але навіть вони не вписуються, тому що ну, це настільки абсолютно намішане в собі дійство під назвою законопроект Цивільного кодексу, проект Цивільного кодексу, що ну, я навіть не знаю, як можна його підтримувати, будучи в здоровому глузді. Ну, тобто воно саме по собі просто самоочевидно є якимось недолугим.
Згадаємо літо 25-го року, картонні протести, так, які були викликані скандальним законопроєктом, та навіть законом підписаний, що, по суті, ліквідував незалежність НАБУ і САП. Потім, звісно, Верховна Рада дала задню. Але тоді звучала така фраза, з якою я був повністю згоден, що цей законопроєкт, він, по суті, зламав цей соціальний договір між громадянським суспільством і владою. Мені здається, що ця ситуація, вона також ще більш поглиблює цей конфлікт і оцей розкол і цю прірву між громадянським суспільством і владою, тому що ми бачимо протести в багатьох містах – Київ, Львів та ще інші регіони України. Ось ця якраз співпраця влади і громадянського суспільства, як ти її бачиш зараз, ситуацію?
Мені здається, що гострота менша, а важкість ситуації глибина більша. Цивільний кодекс зачіпляє значно більше пластів життєдіяльності людини, і з ним точно пересікуться в тих чи інших моментах всі українці. І частина просто з них різко для себе дізнається, якщо він був би прийнятий підпис, наприклад, що ух ти, нічого собі, отака дурня в нас прийнята. Але про це дізналися б лише б згодом. У випадку з антикорупцією це було екстенційна історія. Це не було про інтереси, це не було про дурне регулювання, це було про вкрадену надію на боротьбу з корупцією. Бо і НАБУ, і САП, і НАЗК, і вся антикорупційна інфраструктура, вона в суспільстві не сильно асоціювалася з ефективною боротьбою з корупцією. І якщо у більшості тих, хто виходив з картонками, запитати, а які у вас конкретні там є причини підтримувати? Або поясніть, чим відрізняється НАБУ від БЕП. Можна було просто взяти і прийти туди ж з картонками, стати поруч, не чіпайте БЕП, не чіпайте кого-небудь там, не знаю, ДБР і так далі. І частина б навіть не помітила би, що там інші абревіатури. Так само, як і значна частина не могла би сказати, коли вони були створені. Ну, тобто, як вони розтаються, хто очільник цих структур. Тому що це було не про них. Не про структури. Структури приватизували і монополізували це, що це на підтримку. А направду це було через порушення консенсусу навколо того, що влада під час війни має широке поле концентрації повноважень. Але боротьба з корупцією – це те, що виходить за контекст війни, ширше, в майбутнє. І там, де немає навіть зараз результатів, але у людей є надія, що ці результати будуть. І вони не задоволені тим, як зараз, і роками роботи цих інституцій, але вони не готові відмовитись від надії, що це може бути краще, особливо з моментом завершення війни. І вони взяли і відібрали цю надію, і люди вийшли. У випадку з цивільним кодексом це не про надію, ні про що, це про широке верство населення, яке це зачепить. І тому виходить тільки активна частина зараз, тому це не дуже гостро з точки зору протестів. Але соціальний ефект, якщо його прийняти, і хвиля напруження соціального, яке просто буде відбуватися на кухнях, на вулицях, потім виходячи на протести, просто в саботажі його виконання тощо, він буде незрівнянним з тим, що ми маємо по антикорупційним органам. Це якраз і з одного боку обманююча сьогодні трікі, така англійською, ситуація для влади, що в принципі можна проігнорувати. Ну от в принципі, ну, ніякої революції з цього не трапиться. Але ефект відкладений негативний і одразу, і понаростаючи з наступної ж години, як він буде підписаний, для влади буде катастрофічний. Прийдеться ситуацію відкатувати назад, бо вона такою не злетить.
Ми дякуємо. Якщо ви додивились до цього моменту, це означає, що вам було цікаво. А це означає, що вам не важко написати коментар, подискутувати в коментарях разом з нами. Ми дякуємо Олегу Саакяну. На його канал теж, будь ласка, підписуйтесь. Там завжди якісна аналітика. На канали Громадського радіо теж дуже сильно вас запрошуємо повертатися. Підписуйтесь, щоб не загубитися. Через тиждень повернемося з новою аналітикою. Далі заголовків. Слухайте, думайте, дійте.
Слухайте, думайте, далі заголовків.
На Громадському радіо.